του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας άκουσα τις προηγούμενες ημέρες να σημειώνετε έτσι με ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι, ενδιαφέρον, ότι αυτό που βιώνει η χώρα μας δεν είναι ένας πόλεμος με την Τουρκία, αλλά είναι μια σαφή προσπάθεια της Άγκυρας να οδηγήσει την Ελλάδα σε αποσταθεροποίηση. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
Να δούμε τα γεγονότα, τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε την επέμβαση των ΜΑΤ Χίο και στη Λέσβο, η οποία, όπως και αν τη χαρακτηρίσει κανένας, είχε δημιουργήσει μια αμηχανία. Δηλαδή δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Δεν είναι μια διαδήλωση του κέντρου της Αθήνας όπου παρεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ο μέσος άνθρωπος, βλέπεις και παρεμβαίνουν τα ΜΑΤ, δαγκώνεσαι με όλη αυτή την κατάσταση. Και ακολουθεί, δηλαδή υπήρχε ένα κακό κλίμα για την κυβέρνηση εκείνη τις ημέρες. Και την επόμενη μέρα, την μεθεπομένη μέρα, ενώ ξεκινάει τριήμερο καθαράς Δευτέρας, σε ένα κράτος το οποίο δεν διακρίνεται ότι είναι ένα χαλαρό κράτος σε γενικές γραμμές, και περνάμε σε ακόμη μεγαλύτερη χαλαρότητα, υποτίθεται λόγω καθαράς Δευτέρας, Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο χαράματα, η Τουρκία αποφασίζει να ανοίξει τα σύνορα για να περάσουν προς την Ελλάδα κόσμος. Ο στόχος της θεωρώ ότι ήταν να χρησιμοποιήσει το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας για να μπουν μέσα στη χώρα ένας μεγάλος αριθμός, 10, 20, 30, 40 χιλιάδες μετανάστες ή πρόσφυγες, με αποτέλεσμα όταν εμείς λογικώς θα αντιδρούσαμε στον εφνιδιασμό ύστερα από 2-3 μέρες, θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο φαινόμενο. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πολιτικό πρόβλημα το οποίο θα υπήρχε αυτομάτως στη χώρα. Πρόβλημα στα νησιά, πρόβλημα στη Βόρειο Ελλάδα. Θα ήταν μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιούσε όλο το πολιτικό σύστημα. Ο εφνιδιασμός της Τουρκίας δεν πέτυχε. Και άμα θέλετε, συζητάμε για ποιο λόγο δεν πέτυχε. Αλλά ο στόχος ήταν να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Ο στόχος του Ερντογάν απέτυχε. Απέτυχε για διαφορετικούς λόγους. Απέτυχε για διαφορούς λόγους. Απέτυχε λόγω του ότι επέλεξε να χτυπήσει τον νεύρο ο οποίος φυλάσσεται. Ούτως ή άλλως είναι το καλύτερα φυλασσόμενο σύνορα των ελληνοτουρκικών σύνορων. Απέτυχε διότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε αστυνομικές δυνάμεις από πρώτη στιγμή, στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν υπήρχαν νεκροί. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να υπάρχουν νεκροί όλες αυτές τις ημέρες. Δηλαδή μιλάει κάθε μέρα για νεκρούς. Απέτυχε διότι η κυβέρνηση είχε ήδη δώσει εντολή στο λιμενικό σώμα από την Πέμπτη αποτροπή να μην πλησιάζουν στα νησιά νέοι πρόσφυγες ή μετανάστες λόγω του κορονοϊού, και όλο αυτό το σύστημα λειτουργούσε ήδη, δηλαδή βρισκόταν στη θέση του και λειτουργήσε σωστά. Οπότε ο εφνιδιασμός απέτυχε. Ο στόχος της Τουρκίας ήταν μέσω της κατευθυνόμενης ροής προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Και έτσι σήμερα, αντί να συζητάμε για το τι έγινε τις τελευταίες μέρες, αντί να συζητάμε για το τι έγινε με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, να συζητάμε τι γίνεται με την κυβέρνηση και να έχουμε ένα σοβαρότατο πολιτικό πρόβλημα. Αυτός ήταν ο στόχος του Ερντογάν. Δεν ήταν τυχαίες ημερομηνίες. Και γι' αυτό κατευθύνθηκε και όλος αυτός ο όγκος προς εμάς. Δεν πήγε κανένας προς τη Βουλγαρία.
Άρα μας λέτε, κυρία Συρίγο, ότι μεταξύ καρναβαλικών εκδηλώσεων και χαρταετών επιχείρησε ο Ερντογάν να μας πιάσει στον ύπνο.
Ακριβώς.
Ωραία. Δεν το κατάφερε, όπως μας το περιγράψατε και για τους λόγους μας περιγράψατε πολύ σωστά. Και νομίζω με έτσι με εξαιρετική σαφήνεια για τους ακροατές μας. Από εδώ και πέρα, και προσπαθώντας και εσείς να εκτιμήσετε τις κινήσεις, το πώς διαχειρίζετε την αποτυχία του, όπως την περιγράφουμε εμείς.
Απέτυχε στον εφνιδιασμό.
Στον εφνιδιασμό.
Απέτυχε παταγωδός.
Ωραία. Από εδώ και πέρα, και με την είδηση που επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της αποστολής δυνάμεων 1000 αστυνομικών στον Εύρο, εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε σε μια δεύτερη προσπάθεια πιο συντεταγμένα, πιο οργανωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργούνται?
Το πρώτο είναι ότι πιστεύω ότι θα δημιουργήσει τις επόμενες μέρες δίπλα στα σύνορά μας ένα καταβλισμός όπως ήταν δομένη η προστασία άλλων με τα Σκόπια, ένας καταβλισμός ατόμων που θα επιδιώκουν να περάσουν στην Ελλάδα. Άρα θα παραμείνει ένταση στην περιοχή ούτως ή άλλως. Τώρα, η αποστολή 1000 αστυνομικών δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία εκεί θα υπάρχει καταπώνηση. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια μακρά περίοδο καταπονήσεως στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή αυτό πλέον δεν θα είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητά μας θα είναι αυτό. Και πρέπει να πούμε σε αυτή τη λογική ότι αυτό έτσι θα συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, οι 1000 αστυνομικοί, είτε ήταν 1000 ήταν 500, δεν αλλάζει, δεν κάνει κάποια διαφορά. Περισσότερο δείχνει τον εκνευρισμό του Ερντογάν που απέτυχε να στον εθνικισμό του.
Μάλιστα. Δεύτερο σημείο, κύριε Συρηγό, και θα ήθελα την άποψή σας. Λένε πολλοί ότι αν πραγματικά ψάχνουμε διέξοδο για τον Εύρο, μάλλον θα πρέπει να τη βρούμε αυτή τη διέξοδο, όχι εμείς, αλλά να την αναζητήσουμε σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Και μιλώ για τα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας και μιλώ για το Ιντλίπ. Και το λέω αυτό με αφορμή και τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν. Συμφωνείτε?
Ο Ερντογάν βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο στη Συρία. Αυτό που λέω δεν αλλάζει την κατάσταση στη Συρία. Ήθελε να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη. Αλλά θα ασκούσε πίεση στην Ευρώπη αποσταθεροποιώντας τους ένα κράτος. Αυτό θα ήταν το ισχυρότερο μήνυμα για την Ευρώπη, η οποία φοβάται την αποσταθεροποίηση. Δηλαδή, μέσω του παραδείγματος του Ελλάδος, θα περνώ το μήνυμα τι μπορώ να σας κάνω. Και θα ήταν εξαιρετικό μήνυμα, εάν πετύχε. Γιατί θέλει βοήθεια στο Ιδλίπ, θέλει βοήθεια στο Ιδλίπ, θέλει βοήθεια πάνω στη Συρία. Έχει άποψη ότι πρέπει η Ευρώπη να πληρώσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη σειρά πολιτιών κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων που θα καταστατούν 2-3 εκατομμύρια Σύριοι, όπως λέει ο Ερντογάν. Αυτό είναι αυτό το σχέδιο.
Θεωρείτε ότι οι σχέσεις με την Ρωσία θα αποκατασταθούν σε βαθμό που θα μπορέσουν να του προσφέρουν μία διέξοδο στον εγκλωβισμό του, ή θα έχουμε μία όξυνση περαιτέρω της εικόνας στα ανατολικά της Τουρκίας?
Θεωρώ ότι σε βάσος χρόνου οι σχέσεις θα αποκατασταθούν ως ένα βαθμό. Η Ρωσία θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν είναι δεδομένο να δώσει τώρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι σήμερα πάνω στο τραπέζι, στο μενού, δεν είναι μόνο η κατάσταση Συρία, είναι το συμπέρασμα της Ανατολικής Μεσόγειου, της Ισπανικής και Λιβύης, με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κλειμένη με την Κύπρο, είναι όλα αυτά πάνω στο μενού.
Μάλιστα. Νομίζω ότι μέσω του Εύρου και της εικόνας που μας περιγράψατε και της εκτίμησης που μας δώσατε, έγινε σαφές ότι ο Ερντογάν δεν, ουσιαστικά δεν στοχοποιούσε τόσο τη χώρα μας, αλλά μέσω της χώρας μας επιζητούσε.
Όχι, στοχοποιούσε και τη χώρα μας.
Και τη χώρα μας.
Ένας μπάρο, δύο τριγώνες.
Σωστό. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί θέλω να σας πάω σε ένα ακόμη ερώτημα. Αν θεωρείτε ότι η χώρα μας θα στοχοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο αυτή, σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και αν θεωρείτε δηλαδή ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια νέα κρίση που δεν θα σχετίζεται με το μεταναστευτικό προσφυγικό, και αν θεωρείτε ότι επίσης ότι ο Ερντογάν είναι έτοιμος να προχωρήσει το επόμενο βήμα, και αναφέρομαι φυσικά για εδώ κοντά σε εμάς εδώ στην Κρήτη, στα νοτιοανατολικά του νησιού, και με το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απόρρια του τουρκολιβικού συμφώνου.
Νομίζω ότι αυτό που έγινε στην περιοχή του Εύρου,
ναι,
και στα νησιά, δείχνει ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να μπαίνει στα άκρα. Δεν το θεωρώ, για να το πω διαφορετικά, αυτό που έγινε το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα ήταν το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης. Δηλαδή είναι απόλυτα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Οπότε μπορούμε να δούμε οτιδήποτε πλέον και νοτίως της Κρήτης, και στην περιοχή του Καστελορίζου και οπουδήποτε. Ο Ερντογάν είναι ένας σκληρός παίκτης που είναι αποφασισμένος να παίξει με άλλο τρόπο.
Μάλιστα. Ο Ερντογάν δείχνει έτοιμος να έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα. Εμείς θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πολλά μέτωπα?
Νομίζω ότι αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες ήταν εξαιρετικό για δύο λόγους. Δεν είναι μόνο ότι αποκρούσαμε τον εθνικισμό, είναι ότι δείξαμε μια τρομερή ομοψυχία. Δηλαδή από μια κατάσταση στην οποία ήμασταν όλοι δαγκωμένοι με τα γεγονότα της Λέσβου και της Χίου. Και ξαφνικά περνάμε σε μια φάση στην οποία ο στρατός και η αστυνομία λειτουργούν έχοντας την απόλυτη συμπαράσταση και των κατοίκων της περιοχής και όλης της Ελλάδος, τον Εύρο και το λιμενικό στα νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι περνάει ένα μήνυμα ενότητας και είναι κάτι το οποίο λαμβάνει υπόψη. Θεωρώ πολύ θετικό παραδείγματι ότι αρχικός αξιωματικός αντιπολιτεύσεων, παρά τις αρχικές, την αρχική απουσία του, τελικώς πήρε τέχνη για το τι έγινε και είπε ότι ορθώς έκλεισε ο Εύρος. Αυτά είναι μηνύματα που λαμβάνονται υπόψη από την απέναντι πλευρά. Το ότι υπάρχει ενότητα. Mm-hmm. Δεν είναι σκορποχώρη όπως πιστεύανε και όπως τους λέγανε.
Και σίγουρα δεν μπορούν, ή τουλάχιστον δεν στέλνουμε μήνυμα ότι μπορούν να επενδύσουν σε διχασμό, τουλάχιστον επί του παρόντος.
Νομίζω ότι όταν υπάρχει εξωτερικός κίνδυνος δεν υπάρχει διχασμός. Mm-hmm. Αλλά πέραν αυτού, δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν. Ο διχασμός συνήθως έρχεται αφού κάνουμε την πρώτη νίκη, πετύχουμε τις πρώτες νίκες και συνεχίσουμε, μετά αρχίζει ο διχασμός συνήθως. Στην ώρα του κινδύνου είμαστε όλοι μαζί συνήθως. Αλλά το κρίσιμο για μένα είναι άλλο. Είναι ότι περνάει ένα μήνυμα ότι ένα σχέδιο που στόχευε να παίξει στη χαλαρότητα της Ελλάδος δεν πέρασε, διότι δεν υπάρχει χαλαρότητα.
Ναι, και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό έχει πολλαπλάσια αξία αν συνυπολογίσουμε την αναγνώριση ότι είμαστε χαλαροί ως λαός γενικότερα. Άρα έχει ακόμη πολλαπλάσια αξία,
ναι,
αυτό που σημειώνεται. Λοιπόν, κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι η δική του οπτική, όπου είναι από τους ανθρώπους μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Ιφαντή, όπου τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο προσκήνιο με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η άποψη του και η θέση του ότι ο Ερντογάν επιχείρησε αποσταθεροποίηση της χώρας διοχετεύοντας, είναι μια διάσταση η οποία δεν είχε επισημανθεί στην δημόσια συζήτηση, διοχετεύοντας χιλιάδες μεταναστών στην γραμμή του Εύρου και επιχειρώντας να αξιοποιήσει τους χαλαρούς ρυθμούς του τριημέρου, και ενώ η κυβέρνηση βρισκόταν στο καναβάτσο εξαιτίας των χειρισμών στην Λέσβο και στην Χίο, αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον το πώς οι Τούρκοι κινούνται, πώς μεθοδεύουν τις κινήσεις τους, πώς σχεδιάζουν και τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν. Ταυτόχρονα η επισήμανση του ότι ο Ερντογάν πλέον επιβεβαιώνει και στον οποιοδήποτε μέχρι και σήμερα ήταν δύσπιστος ότι μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ανεξαρτήτως κόστους και επιπτώσεων, ότι μπορεί να δούμε και δεύτερο επεισόδιο που δεν θα σχετίζεται με το μεταναστευτικό αλλά θα έχει να κάνει με, με το τουρκολιβικό σύμφωνο και με τα κοιτάσματα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως την θαλάσσια ζώνη, την ελληνική θαλάσσια ζώνη που επιχειρεί να παραβιάσει ή θα επιχειρήσει να παραβιάσει ο Ερντογάν. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.